Të dashur vëllezër e motra në Krishtin, kemi përshkuar së bashku këtë javë të Pashkëve me Krishtin e ngjallur, i cili u shfaqi dishepujve të tij dhe qëndron me ta. Duke qëndruar me ta, i forcon në besim dhe i inkurajon për të ardhmen. E gjithë kjo kohë është përshkuar nga risia e ngjalljes së Krishtit. Kemi dëgjuar urdhërimin e ri të dashurisë që bëhet rregulla themeltare dishepujve të Krishtit e Izraelit të ri që është kisha. Tani Krishti i ngjallur ngjitet tek ati. Në këtë të diel, ne kremtojmë ngjitjen e Jezusit te ati i tij. Do të doja të nxirrja në pah gjendjen e apostujve të tij në dy momente kyçe të jetës së Jezusit, e të lidhura ngushtë me njëri tjetrin. Nuk është hera e parë që Krishti largohet nga sytë e dishepujve. Herën e parë ai ku duke u ngjitur në kryq. Me vdekjen e tij, ai shkaktoi në zemrat e dishepujve shumë trishtim. Askush nuk mbeti aty me të, ikën të gjithë. Mbeti vetëm Gjoni dhe nëna e tij, Maria. Vdekja e Krishtit në kryq u duk se shoi të gjitha shpresat e dishepujve për mbretërinë e Izraelit. Mos mirin a përshkuen këtë ndjesi dishepujt e Emausit, të cilët po iknin të mërzitur nga Jeruzalemi dhe takojnë Krishtin rrugës. Me vdekjen e Krishtit, ata nuk prisnin më asgjë të re, nuk prisnin se ai do të kthehej më. Nuk ishin kuptuar asgjë nga çfarë ai u kishte thënë gjatë kohës që kishte qenë me ta. Besimi i tyre ishte shumë i brisht dhe guri i vendosur mbi varrin e Krishtit ishte një gur mbi zemrën e tyre. Takimi i tyre me Krishtin e ngjallur u hapi dhe një herë horizontin e shpresës. Ata kuptuan, ju hapën syt. Ike e dytë e Jezusit kësaj here, në lavdinë e Atit, në të djathën e Atit, është në vazhdim të njëjtit mister të Pashkëve. Jemi ende në kohën e Pashkëve. Por dishepujt ndryshon krejtësisht perspektiva. Ata nuk janë më të mërzitur as të pikëlluar. Janë të mallëngjyrë sigurisht, por plot me shpresë. Se e din që me siguri ai nuk do t'i lërë më vetëm, përveç se do t'u dërgoj shpirtin e shenjt, ai do të kthehet përsëri, sikur se themi në besojmën, për të gjykuar të gjallët e të vdekurit. Çfarë mund na thotë neve sot ngjitja e Krishtit në qiell? Shumë gjëra, sepse është një mister i besimit ton, e si çdo mister mban brenda vetes një kuptim të pafund, që vetëm kur t'jemi ballafaqes me Atin, do ta marrim vesh përfundimisht. Do doje të ndalësha në tre momente që më duken të rëndësishme në këtë të dilë të ngjitjes e Jezusit në qiell. Së pari, duke u ngjitur në qiell, Krishti merr me vete njeriun dhe e bën të denjë të banoj në jetën e Trinisë së shenjtë. Gjithçka që është njerëzore përveç mëkatit, merret prej Krishtit dhe ngritet drejt qiellit. Duke u ngjitur vet, ai na merr edhe ne, bashkë me veten e tij. Kështu ne jemi banorë të qiellit dhe Dhëu ynë është qielli, edhe pse jetojmë ende mbi tokë. Ka shumë rëndësi të mendojmë pagëzimin ton. Duke u pagëzuar ne jemi shartuar në Krishtin. Ai ka hyrë në ne dhe ne kemi hyrë në të. Natyra jonë njerëzore, nëpërmjet pagëzimit, ka marrë farën e pavdekshmërisë, farën e përjetësisë. Ne jemi zhytur në Krishtin duke bërë të ngjashëm me të dhe bashkë me të mund ta thrasim Zotin At. Ai është biri i Atit dhe ne bashkë me të bëhemi familjar të Zotit. Kështu jemi shumë afër Zotit. Hendeku që ishte krijuar në ndërmjet njeriu dhe Zotit me mëkatin e rrjedhshëm, tashmë nuk ekziston më. Perdja e tempullit është qarë dhe njeriu mund të komunikoj drejt për drejt me hyun në Jezu Krishtin, sepse a është vetë hyu. Njeriu bëhet i aftë të kryoj një mardhënje të brëndshme me Zotin. Njërzoria dhe hynoria takohen përfundimisht me njëra tjetërën. Së dyti, do të ishte shumë e dobishme për ne të shikonim në jetën e dishepujve se çfarë ndodh dhe të perceptonim ndjenjet e tyre përballë kësaj ngjarjeje të madhe. Nëse në çastet e kryqeve të jetës largohemi nga Zoti, ai na jep gjithnjë një mundësi tjetër që ne nuk duhet ta lëmë të na ikë. Në jetën me Zotin, gëzimi është i garantuar. Zoti nuk e lën në pikëllim njeriu që e kërkon me këmbgulje. Ai nuk na lë vetëm asnjëherë. Takimi me Zotin Jezus është për njeriu çasti më i epërt i jetës së tij. Nuk ka gjë më të çmuar se sa kjo. Në intimitetin e jetës me Jezusin, do të shikojmë se gjërat që na pikëllojnë janë tepër të vogla, përballë gëzimit që sjell takimi me të. Por duhet të jemi të bindur që gëzimi i ringjalljes shpeshherë, madje gjithmonë, kalon nëpër errësirën e kryqit. Mos të dëshpërohemi kurrë. Së treti, duke u ngjitur në qiell, Jezusi mbaron kohën e tij mes njerëzve dhe hyn në përjetësinë e Atit. Por pikërisht këtu fillon një epokë e re. Ai është i pranishëm në jetën tonë nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë që u ka dërguar apostujve e nëpërmjet tyre neve. Përveç si një ngushëllim i madh për kishën dhe për çdo njeri, ardhja e Shpirtit të Shenjtë mbart me vete detyrën e madhe të shpalljes së Ungjillit. Ai vjen pikërisht për këtë gjë, për të na mësuar çfarë ka thënë Jezusi, për të hedhur dritë mbi fjalët e tij dhe për të na dhënë kuptimin, por edhe për të na dhënë forcën që të mos trembemi përballë kësaj detyre. Të mos trembemi pra, vëllezër e motra, duke shpallur Jezusin në të katër skajet e botës, duke shpallur mbretërinë e tij. Të dashur vëllezër e motra, edhe pak ditë na ndajnë nga rrëshajet, misteri tjetër i madh i besimit ton. Zoti zbret përsëri në mes të njerëzve, për të mos i lënë kurrë vetëm. Shpirti i shenjtë është vazhdimësia e pranisë së Zotit në jetën tonë, në jetën e kishës. Ngritja e Krishtit në qiell dhe ardhja e Shpirtit të Shenjtë hap një kohë të re, që është koha e kishës, koha e bashkësisë së atyre burrave dhe grave që me këmbgulen dhe shenjtërinë e tyre do të shpallin ungjillin kudo, në të gjithë botën. Këto ditë janë edhe ditët e përgatitjes për ata që do të marrin krezmimin e shenjtë. Të lutemi për të gjithë ata të ri që do të marrin këtë sakrament, që të përforcuar nga Shpirti i Zotit të bëhen shpallës guximtar të fjalës së Tij. E të vazhdojmë të thrasim praninë e Shpirtit Shenjt duke thënë: Eja o Shpirti Shenjt, ndriçoj mendjet tona, ndikoje në ne zjarrin e dashurisë tënde. Amen.